Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden, og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Du hører «Historier som endret verden» med Christian Konglund.
I 1825 gikk 52 nordmenn ombord i en båt i Stavanger og satte kursen mot den nye verden, og det vi i dag kaller «byen som aldri sover», altså New York. De var så vidt vi vet de første utvandrerne fra Norge til USA, og skulle i løpet av en 100-årsperiode få selskap av mer enn 750 000 nye tilreisende nordmenn. Hva var det som fikk så mange til å reise over 7000 kilometer til et annet kontinent? Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. I dag har vi besøk av Terje Hasle Joranger, historiker og fag- og forskningsdirektør ved Anno Norsk Utvandrermuseum, og prosjektleder for den nasjonale 2025-markeringen. Velkommen.
Takk for det.
Temaet i dag er noe som kanskje ikke har fått like stor oppmerksomhet her i Norge som den har i mange andre land, nemlig den store utvandringen til USA. De første som reiste over fra England på 1600-tallet var på The Mayflower. De reiste først og fremst for å unngå religiøs undertrykkelse. Og de kalte seg pilgrimer som for å understreke sin religiøse reise. 200 år senere reiste de første nordmenn over. De var kvekere, og det var jo ikke akkurat religionsfrihet i Norge i 1825. Og så har man haugianerne og i politisk avdeling Markus Trane og Tranittene. Var religion og ytringsfriheten i USA en gulrot for mange av de reisende?
Ja, for 1825 kan vi si det, og religiøs utvandring kjenner vi også i dag, folk som da reiser på grunn av sin overbevisning. I hjemlandet er det ikke tolerert, og det skjedde også i 1825. Når det gjelder kvekere, så vet jeg at Lars Larsen Gjeilandet, som var leder for det følget, var kveker. Vi har vel ikke noen dokumentasjon på at de andre nødvendigvis tilhørte det kvekersamfunnet, men de var haugianere, og disse var fra Rogaland, som da vendte mot sjøen, så de fikk impulser ifra utlandet. Noen, altså vi vet også om de som har sittet i engelsk fangenskap under Napoleonskrigene, ja. Som da møtte kveker i fengsel i i Storbritannia, og som også fikk impulser som de tok med seg tilbake til Stavanger. Stavanger og Stavanger og Stavangerområdet, Ryfylke, Rogaland, vender jo ut mot sjøen, så det var et sted hvor man kunne få impulser utenfra. Og 1825, Norge på den tiden der var jo preget av et presteskap og den evangelisk-lutherske tro, en statskirke, som hadde lite toleranse for annerledes troende. Bare 11 år tidligere så hadde jo grunnloven stengt ute jødene, og hadde også forbudt bruk av forkynnelse blant katolske grupperinger. Og katolikkene var jo, altså det var jo et fiendebilde mellom den katolske kirken og den protestantiske troen. Så både jøder var utlatt fra riket, men det var også forbudt for annerledes tenkende enn den evangelisk-lutherske, de som forfektet den evangelisk-lutherske tro i Norge. Så det var et strengt presteskap, og kvekerne, de falt utenfor som en sekt, og haugianerne, de var innenfor folden av den norske kirke, men følte nok en behov for en frihet som de visste fantes i USA. Det var jo stat og kirke delt, og der kunne man dyrke sin egen religion i fred, uten at myndighetene forfulgte deg.
Var det nordmenn tidligere enn 1825?
Det var det. Vi vet at det var norske, norskfødte personer på det nordamerikanske kontinentet før 1825. Rundt 200 år tidligere var jo Nederland en stor sjøfartsnasjon, og det var en utvandring fra Norge, særlig Sør- og Sør-Vestlandet, til Nederland, Amsterdam. Og der deltok jo mange, var jo mange, en del norskfødte med nederlenderne, da de reiste da over til for å kolonisere Nord-Amerika.
New Amsterdam.
New Amsterdam, helt riktig. Så det fantes norskfødte, eller nordmenn og kvinner i Nord-Amerika før 1825, men 1825 er startåret for den første direkte gruppeutvandringen til Amerika. Direkte utvandring fra Norge til USA. Man regner med at mellom 800 og 900 000 norske menn og kvinner utvandret fra 1825 og frem til 10 årene etter 2. verdenskrig. Og som en sammenligning kan vi jo si at i 1801 bodde det litt over 880 000 i Norge. Så det et enormt høyt tall. Det bare Irland som har større utvandring i forhold til folketallet enn Norge.
Ja. Ja, de hadde jo også The Great Potato Famine som pådriver. Så det jeg sa med 750 000 var ikke korrekt, det var fler.
Det riktig, det var fler.
1800-tallet var jo også en periode med mange nyvinninger og industrialisering, også i Norge. Hvordan var livet til den gjennomsnittlige nordmann på midten av 1800-tallet?
Det var preget av hardt arbeid. Landbruket, som de aller fleste hadde jo en tilhørighet til landbruket, Norge var jo veldig lite industrialisert frem til århundreskiftet, så Norge var jo et jordbrukssamfunn, og de fleste hadde da jobbet da i primærnæringene, altså jordbruk, fiske og tømmerhogst. Og det var jo et hardt liv. Det var store barnefamilier. Det hadde vært en befolkningsøkning fra begynnelsen av 1800-tallet etter poteten kom, etter at Napoleonskrigene tok slutt. Og utbygging av helsevesenet på bygdene førte til at flere barn vokste opp. Så det var rift om brødet. Men det var et samfunn hvor folk jobbet, og familien stod veldig sterkt. Det var viktig også å ha... Altså, et gårdsbruk kan gjerne ses på som et minisamfunn, hvor familien jobbet sammen, og gjerne også med tjenestefolk. Og det var et naturalhushold, preget av, det vil si at man dyrket det man spiste selv. Pengeøkonomien var utbredt til en viss grad for å kjøpe seg varer som man ikke kunne dyrke eller ordne, altså få taket på gården på annet vis, men det var et utbredt jordbrukssamfunn i Norge på den tiden, med store familiedrevne både gårder, men også et sosialt skille mellom de som eide jord og de som ikke eide jord. Det var det, de husmenn og arbeidere, og en gryende arbeiderklasse etter hvert ved siste halvdel av 1800-tallet.
Men var denne mangelen på ledig jord som var det en av de store pådriverne for at så mange reiste over 7000 kilometer over sjøen?
Det er et veldig interessant og godt bilde på det. Ja, fordi i min forskning så har jeg sett på hvordan befolkningen fra jordbruksstrøk velger å bryte opp ifra det vante etter en bygd hvor de da har vært en hvor det har bodd folk I over 1000 år, til et, for å friste en ny tilværelse på et helt annet kontinent. Og norske innvandrere I USA jo, har to hovedkjennetegn. Det ene at de jo bosatte seg I større grad I jordbruksstrøk og I småbyer enn andre etniske grupper, og det andre at de bosatte seg tettere enn andre. Så de tok med seg dette bygdepreget, de altså det vi kaller de transplanterte, altså de tok med seg litt av røttene fra sin grend og reiste flere over og gjenskapte bygda på nytt I ny jord. Og Ingrid Semmingsen, som var den store forskeren på utvandringshistorie fra 1940-50-årene, hun skrev jo det at det var en konservativ migrasjon, det vil si at man ville beholde, man reiste for å beholde disse, denne tilknytningen til jorda, for å gi muligheten til barna til å vokse opp og til å få seg jord selv. Så det var en konservativ migrasjon.
Så la oss si at jeg er yngste sønn. Jeg eier ikke egen jord, eller kanskje min far gjør det. Men jeg, det litt for mange I søskenflokken, og jeg kommer ikke til å arve noe, en jordelapp. Mm. Hvor får jeg pengene fra? For det jo ikke gratis å reise til USA på den tiden, eller?
Det ikke gratis. De første som reiste var gjerne familier, og det var ressurssterke mennesker som gjerne hadde eiendom, fast eiendom som de solgte. Etter hvert så som flere dro, og man sendte brev tilbake for å få flere over, så tjente jo de som allerede var reist over til Amerika seg penger, og etter hvert så ble det vanlig å sende forhåndsbetalte billetter over til hjembygda, slik at man betalte reisen for de som ikke hadde midler til å betale selv, og så kunne de jobbe hos den brevsenderen et år for å betale tilbake billetten. Og på den tiden så lærte også den som da fikk billett, lærte seg skikker, lærte seg språket, og kunne også orientere seg I det nye samfunnet. Så det var ikke uvanlig. Mm. I flere tiår, I den tidlige utvandringen, så deltok også kommuner, betalte også billetten for de som var lite bemidlede, altså fattig kommisjon, for ikke også få å betale så mye fra budsjettet til fattige, men de sendte dem til Amerika. Men det etter hvert så ble det så mange som ville dra, så det ble vanskelig for dem å fortsette.
Ja.
Men man hadde muligheten som, selv om man ikke hadde midlene.
Og det at veldig mange bønder reiste over til USA, var det også på grunn av mekanisering av jordbruket, eller måtte jordbruket bli mekanisert fordi det var så mange som dro?
De første tiårene av utvandringen, Så var jo Norge et førindustrialisert samfunn, og da var det jo ikke noen industri, og Norge var ikke modernisert på samme måte som det ble nærmere århundreskiftet, rundt 1900. Så moderniseringen var ikke årsak til flytting de første 10 årene, men etter hvert som folk dro, så tvang mekaniseringen seg fram I større grad for å erstatte de som dro. Og gjerne impulser da ifra de som da reiste til Amerika, de så jo nyvinninger der, og sendte informasjon hjem om hva de hadde sett, og hvordan jordbruket kan bli mekanisert. Men det var en vekselvirkning der etter hvert, men du kan si de første 10 årene etter utdanningen begynte fra Norge, så var det ikke noen modernisering, mekanisering som bidro til utvandringen.
Det jo et 100-årsperspektiv også, så de første som dro over hadde kanskje litt annen bagasje og et litt annet mål enn de som dro på begynnelsen av 1900-tallet.
Ja, og vi kan jo gjerne snakke om utvandring som tall og at det var mange som dro, men det interessante at du hadde jo det å se enkeltmenneskene her, og hver person hadde gjerne sin grunn til å dra. Men det klart at det som felles da for dette perspektivet at man hadde informasjon om, en viss informasjon om at man kunne reise til Amerika. Og det klart at jo flere som drar, jo mer vil de som drar senere vite om landet gjennom Amerika-brev, og kanskje gjennom besøk av hjemvendte norske amerikanere. Så de som reiste på begynnelsen av 1900-tallet hadde mye mer kunnskap om landet, om USA, enn de som dro 100 år før. Og så ble det jo gjerne tråkket opp veier da, for eksempel I Sogn, mm-hmm. var det mye mer vanlig å reise til Amerika enn til Bergen.
ok.
Så det var en, altså det ganske interessant hvordan disse...
Det fascinerende.
Ja, hvor, det, altså, hvor du har da veldig mange som da reiser basert på brev. På, de tidligere utvandrere sender brev tilbake. Du har mange som pakker Amerika-kofferten og reiser over på en gang. Og... Og da har du også da de som følger etterpå, og da blir det på en måte en sånn selvforsterkende kraft mm. i det, som fortsetter i generasjoner.
Og den, vi har jo alle hørt, det fra Monopol, en rik onkel i Amerika? Var det også litt den med å sende både penger igjen, men også billetten?
Helt riktig. Og ikke minst etter 1880 så kom jo en god del av de som hadde utvandret tilbake igjen. Da var det overgang fra seil til damp. Dampskip gikk mye raskere å reise, som en viktig faktor. Og en del hadde med seg kapital da, de hadde med seg penger som de brukte til å investere i, kanskje bygge en ny låve til å kjøpe seg mer jord, og for det var også veldig jordbruksfokusert, mange av de. Så i en bygd i Valdres så var det jo to som kom tilbake igjen som ble kalt for dollarne. Det var to brødre som hadde da tjent seg penger og kom tilbake igjen med midler da. Og det nok også et sånn understudert fenomen, hva de som kom tilbake igjen brakte med seg ja. Av impulser og penger for å bygge opp Norge. Akkurat så jeg kaller det gjerne nasjonsbyggere på to kontinenter.
Ja, du nevnte dampskip, og for å gå litt tilbake til det, hvordan var selve overfarten? Og det var jo litt annerledes, vil jeg regne med, fra de første skipene som reiste over til begynnelsen av 1900-tallet.
Det var det. De første skipene i begynnelsen, altså etter 1825, så var det jo ikke noen strøm av utvandrere. Det gikk jo flere år, det gikk jo nærmere litt over 10 år før det begynte å bli en fast utvandring fra Norge, for det var såpass nytt. Men i 1836 begynte den regelmessige utvandringen, og da startet den på Sørvestlandet, Hardanger, Voss, og spredte seg i sånn vifteform østover, inn til disse dalbygdene og fjordbygdene. Mm. Og da var det gjerne kapteiner, altså skipskapteiner, som tok på seg å føre migranter helt fram fra Norge. Flere reiste også via Sverige, Frankrike og Tyskland, for det var før agentvirksomheten hadde begynt å satt seg fast.
Okay.
Og da tok det gjerne 2 måneder med overfarten, og dødsfall var ikke uvanlig.
Nei, det litt langt.
Ja, og det kommer også fram på filmen Utvandrerne nå, som med Erik Poppe, som også viser den overfarten og hvor brutal den kunne være.
Ja.
Men så på 1860-tallet så utviklet seg en industri og næring, agentvirksomheter, britiske og tyske selskaper etablerer seg med et apparat med utvandrende agenter som da reiser rundt i Norge og skaffer folk, gjør folk oppmerksom på at de kan reise med deres skip.
Reklamerer,
rett og slett. Mm. Og så får du da etter hvert et system hvor det går da båt fra de store norske byene over til Hull i England, videre med tog til Liverpool, og der en stor damper som reiser over.
Okay.
Så der ble de kanalisert de fleste utvandrerne fra 1860-70-årene. Og da er det dampskip, og da tar det en uke.
Det er litt raskere enn 2 måneder.
Ja, det er det.
Hvordan var det da de kom til USA? Vi snakker jo om norske utvandrere fra... rimelig homogene hvite samfunn som kommer til et multikulturelt USA hvor det er masse språk og lignende. Hvordan var det for dem?
For mange så var det nok et kulturelt sjokk. Men det er interessant at det var en masteroppgave som ble skrevet i fjor hvor vedkommende skrev at faktisk var det første møte med dette flerkulturelle samfunnet allerede på Amerikabåten i Liverpool. For der møtte de jo alle som hadde kommet fra mange steder i Europa, ja. Reise over. Mange som ikke så ut som dem selv, men de reiser da over med mange forskjellige nasjonaliteter, eller mange forskjellige kulturelle grupper over til Amerika. Og et interessant fenomen der er at de norske som kommer fra et stort sett hvitt, homogen samfunn, ikke har opplevd seg selv som annerledes fra hverandre før de kommer til Amerika. Så de blir hvite.
Først
når de kommer til Amerika og setter sin fot på amerikansk jord. Og da i USA så finnes det jo da et hierarki, et usynlig hierarki, som er bygd opp med en angloamerikanske eliten på toppen, som da definerer hvor forskjellige innvandrergrupper og folkegrupper hører hjemme. Norske, svenske og andre skandinaviske og nordeuropeiske grupper hadde en høy anseelse, så de rangerte under angloamerikanerne, men over grupper fra Øst- og Sør-Europa, over asiater, afroamerikanere og og urbefolkninga. Fargede hadde gjerne en, og særlig katolikker, var skyddet de, blant annet. Så irene ble jo i begynnelsen, da irene kom, så ble ikke de betraktet som hvite. Og hvite er da tegn på privilegium.
Mm.
Så norske var, kom med, kaller det, de kom med en sølvskje i munnen.
Mm.
De var ønsket, de var protestanter, de var nordiske, hvite i huden, og de, var, de passet godt inn i et, et ønsket bilde av kolonisering av det nordamerikanske samfunnet vestover.
Hvor var det de da bosatte seg? Var det sannsynligvis da ikke noe særlig, ikke så mange i byer?
Nei, i byene kom etter hvert mange, de fleste som var utvandret fra masseutvandringa fra, altså masseutvandringa startet på 1860-tallet. Da, og også i tiårene før, hadde man reist til Midtvesten, jordbruksstrøk, for man kjente jo til jordbruksstrøk i Norge, og det var da attraktivt å reise til et område hvor de også visste det var klima som de kunne tåle, og de kunne dyrke mange av de samme vekstene som de hadde i Norge.
Så ikke så, ikke så mange som dro til Texas?
Det var det ikke, men det var også de som dro til Texas, men på, allerede så tidlig som 1840-tallet, men det var drevet av, av aktive koloniseringsforsøk.
Okay.
Redaktøren i Kristiansand-Posten, Elise Wernskjold, som tidligere har vært med, gift med Sven Foyn, var to pådrivere for norsk innvandring dit. Sjøfolk etablerte seg også i Brooklyn, i en bydel i New York, tidlig, så der ble det også en norsk koloni. Og så spredte, men fra Midtvesten spredte da hovedutvandringen seg videre vestover etter landet ble tatt opp. Men Midtvesten er liksom hovedområdet til det norske innvandringen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Og Lincoln kom jo da med noe som heter The Homestead Act. Hadde det noe å si for de norske utvandrerne?
Det var en veldig viktig faktor til at, at mange utvandret. Den kom jo i 1862, og da var jo USA i borgerkrig. Så under borgerkrigen i USA så var det en ganske lav utvandring, liten utvandring fra Norge. Men etter borgerkrigen var ferdig, så begynte masse utvandringer fra Norge i 1866 og fremover. Og da var Homestead Act en veldig viktig faktor til at mange reiste. Vi kan tenke oss folk på småbruk, folk fra husmannsplasser som hadde mulighet til å reise over, kunne nå for en billig penge, nesten gratis, skaffe seg 640 dekar med jord. Det var liksom større enn den største gården i bygda. Og for jordhungrige nordmenn, som da ønsket å ha mer jord til å brødfø familien sin, så var Homestead Act en kjempestor magnet.
Ja, gavepakke,
rett og slett. Gavepakke, rett og slett.
Men begynte de norske da, immigrantene, nå som de har slått seg ned, involverte de seg i politikken på noen måte?
Ja, det gjorde de. Etter hvert så fikk de De første ti årene gikk jo med til å var de forsiktige med det. Jeg tror at de fikk etter hvert en større selvtillit. Så Knut Nelson, som stammer fra Evanger i Voss, han ble jo valgt inn i den amerikanske kongressen på 1880-tallet, og han var en frontfigur til å trekke med seg også andre norske, i hvert fall på statlig og føderalt nivå. Men nordmenn var engasjert i det nye samfunnet sitt. De var interessert i å etablere kirker tidlig, og utdanning og skole. Og de ville også være med å bidra i det nye samfunnet. Og på 1880-90-tallet så vokste det fram en del radikale bevegelser blant i det øvre Midtvesten, hvor norske innvandrere var aktive med. Og det var særlig kampen mot de store kapitalinteressene de var også, som de kjempet. Og de var også med på å etablere kooperativer som fremdeles står sterkt i enkelte deler av USA.
Det var interessant.
Ja, så denne fellesskapstanken. Så det interessant også. Og det interessant at det kan være kanskje en tradisjon som en likhetstanke som båret over fra Skandinavia.
Ja.
Det interessant.
Men var det forskjell på, altså det var forskjell på USA i 1825 og 1900, men var det da en forskjell på hvor immigrantene bosatte seg og hva de foretok seg?
Ja, jordbruk og bosetning i jordbruksstrøk og småbyer var jo det som var veldig vanlig fra 1825 og fremover. Rundt 1890 så regner man med at den jorda, all jord, praktisk talt var tatt opp i Amerika, og da bevegde denne jordbrukssøkende befolkningen seg til Kanada.
Ah.
Men allerede på den tiden der, så hadde også norske innvandrere og deres etterkommere begynt å orientere seg mot byene også, og de mulighetene som fant seg der. Og for kvinner, blant annet, så var det jo muligheter, både som tjenestefolk hos amerikanere i byene, og lærere, både i byer og landsbygda, og etter hvert så disse telegrafene kom. Og så har du da også mange norske også som bosatte seg gjerne tett sammen også i byer i Midtvesten. Også etter et bakgrunn i Norge, etter regional bakgrunn, som også gikk inn i tømmerindustrien. Det kjenner vi fra Minneapolis, blant annet, som også var en sånn stor tømmerindustri, sagbruk, og Seattle, ikke minst. Så det ble en mer variasjon i næringene som de utøvde i 1900. Og da i 1900 var jo også da bosetningen også spredt seg videre til vestkysten. Det skjedde jo en overføring eller en migrasjon fra Midtvesten til både Oregon og Seattle.
Det er ganske tømmersterke stater.
Det er det, det er det.
Men da må jeg spørre deg, hvordan påvirket utvandrerne USA? Har vi eksempler fra i dag, for eksempel?
Altså, det har trukket fram i flere sammenhenger at at norske velgere, altså norsk-amerikanske velgere i jordbruksstrøk i USA, er veldig konservative.
Mm.
Vi kjenner jo det fra blant annet de som stemte på Trump ved forrige presidentvalg, og som også har en veldig sterk kobling mellom religion og jorda, det å bo i rurale strøk.
Mm.
Men du har også de som i byene, der har du en tendens til å være mer liberale, i både økonomiske og sosiale spørsmål. Men jeg tror at der hvor norske bosatte seg, der hvor det var en stor norsk, et sterkt bosetning, altså et stort, et utbredt bosetningsmønster, sånn som i Minnesota, så er det også sammenfall med at staten ofte har vært progressiv, fremskrittsvennlig. Det er i hvert fall det man ønsker å tenke, hvor skole, utdanning har vært i fokus, men også den tilknytningen til jorda. Og nordmenn har jo vært veldig, veldig aktive i politikk lenge. Blant annet så var det jo Andrew Furuseth fra Stange, var jo med oss å få gjennom det Siemens Act under Første verdenskrig, som president Wilson skrev under, som ga bedre forhold, som garanterte bedre forhold til sjøfolk, som ga dem ut bedre kår på skipene. Så de var med å kjempe fram rettigheter i USA. Og vi har fremdeles norsk etter det, som deltar i både statene og i det føderale politiske system. Man regner med at mellom 4,5 og 5 millioner regner seg som norsk, altså som har norsk som første etnisitet, som de skriver i folketellingen der, så oppgir de. Du har gjerne flere bakgrunner, du har gjerne flere etniske opphav, men det er faktisk mellom 4,5 og 5 millioner, omtrent som den norske befolkningen, som regner seg som norsk-amerikanere.
Mm. Det er en del.
Mm.
Men hvordan ble Norge påvirket av at så mange reiste?
Det er et veldig interessant spørsmål. Fordi for det første så var det jo veldig mange som dro, noe som ga muligheten for gårder som da kunne utvides. Du hadde de som reiste fra en gård eller fra en husmannsplass. Da kunne man da bruke den jorda og utvide sin egen gård. Man fikk mer armslag. Etter hvert så kom da mekaniseringen som erstatning for de som hadde reist.
Mm.
Man ser også konkret på at utkanter I bygder ble forlatt, slik at bosetningen ble jo mer, den sentrale bosetningen beholdt seg jo, men de som hadde bodd I utkantene forlot jo sine bruk og plasser, så det ble en mer
De mindre effektive stedene ble da forlatt?
De mindre effektive stedene ble forlatt, ja. Men så har du da at de som dro, en del kom også hjem med nye ideer, de kom hjem med penger, de kunne investere i nye bygg, de kunne overta gården, og hadde nye ideer for mekanisering, for eksempel. På et litt større, på litt med nasjonalt nivå, så har du jo politikere som Martin Tranmæl, som da arbeiderpartipolitiker, som da var I USA og lærte veldig mye om hvordan sosialismen fungerte der.
Mm.
1. mai har jo utspringet fra Chicago og USA.
Har det?
Ja, så det interessant å tenke på. En direktør I Deichmann fikk jo var over og så lærte hvordan man skulle organisere og katalogisere samlingene. Det konkrete eksempler. Og man antar at I 1905 så utgjorde penger sendt fra utvandrede nordmenn omtrent 20% av statsbudsjettet, norske statsbudsjettet. Og I 1890-årene så regner man med at skatteinngangen blant det som var sendt av penger fra utvandrere fra Øst- og Vestagder var en høyere sum enn det som ble totalt innbetalt I skatt I de to fylkene.
Fy!
Så de har bidratt på flere måter, men ja. Det ikke gjort noen studie av helheten her. Men også det også da denne mentaliteten til at ikke sant, med effektivitet, som du lærer fra USA, som vanskelig å måle,
ja.
Som også nok har bidratt. Men dette med et nytt verdensbilde har nok vært med på å prege de som kom tilbake. De hadde sett noe mer enn bare den bygda eller det stedet de var fra.
Ja. Men for å trekke det til 2022, som vi I nå, kan man se likhetstrekk I prosesser ved for eksempel innvandring til Europa I dag, med utvandringen til USA?
Ja, jeg mener at man kan det på flere områder. Norske innvandrere I USA, de grunnla jo kirkesamfunn. Kirkene var noe av de første de bygde opp etter at de hadde gravd seg et hjem i bakken, eller satt seg opp et hus. I USA så blir kirkene brukt som kulturelle sentre. Det samme ser vi blant norsk-pakistanere I dag, som da bruker sine moskéer også til kulturelle aktiviteter. De har kontakt med, de har en sånn transnasjonal kontakt med hjemlandet sitt, også med, mellom disse altså, religiøse og kulturelle institusjonene, og det hadde også de norske. De hadde den norske kirken, altså statskirken, hadde jo mye kontakt med norske synode I USA, og de hadde en utveksling av, blant annet prester ble jo sendt fra Norge, og de hadde jo en dialog. Så har vi også et annet trekk, det at innvandrergenerasjonen har jo da et ben I den opprinnelige kulturen, og får seg da et ben I den nye. Mens barna deres, altså det barna født av innvandrere, vokser da opp I et nytt samfunn, lærer skikkene raskere, og lærer språket bedre enn foreldregenerasjonen, så det kan oppstå en kløft mellom innvandrergenerasjonen og barna. Så det et eksempel. Fra visse kulturelle samfunn, visse kulturer som kommer til Norge I dag, så det jo mannen, som patriarkalske samfunn, hvor mannen har myndighet.
Mm.
Det også får seg en, det har vi også, hadde vi også I Norge på 1800-tallet, hvor mannen hadde myndighet. Men så begynner barna da kanskje å opponere, for de får impulser om mer liberale impulser, om frihet. Så det og det kan skape også da friksjon innenfor disse familiene. Samtidig så har du kvinnene som også tradisjonsbærere ofte, som de som holder fast I de opprinnelige tradisjonene og holder fast I feiringer av etniske tradisjoner, mat. Man sier I USA så mat det siste etniske trekket som forsvinner. Lutefisk og kjøttkaker, lefse jo fremdeles kjent. Selv om man har sluttet å snakke norsk, så jo det kjente retter. Og så får vi da en blandingskultur, sånn som I Norge har vi jo kebab, vi har også pizza, altså delvis man blir mer globalisert. Det også et trekk da.
Og nå det jo, nå kommer det jo faktisk en film, Utvandrerne, av Erik Poppe, og der har du vært litt deltagen også. Den kommer jo nå på kino. Der kan man jo få et ganske greit blikk på hvordan det var for utvandrerne. Og så har du jo et annet prosjekt, som jeg sa innledningsvis, 2025. Mm. Og da feirer man 200 års jubileet.
Ja, det markerer at det 200 år siden din, de første direkte utvandrerne reiste til Amerika, fra Norge. Ja.
Så det da også veldig fint å kunne se og lære om altså tilknytningen vi har til utvandring da og nå, at det ikke egentlig så veldig stor forskjell.
Det er sant. Og noe av den utvandrende filmen til Erik Poppe, den aktualiserer jo akkurat det, for den tar jo mye. Den er veldig... interessant, fordi den også et speilbilde på vårt eget samfunn. Selv om det foregikk, selv om Moberg beskriver da et utvandrerfamilie som reiste i 1850 til Amerika, så tar filmen for seg en tematikk som også aktuell i dag. Og den også, det tenker vi også med 2025-markeringen, for det første å gjøre utvandring mer kjent som fenomen. Som du sa, så har jo så nordmenn, og norske menn og kvinner har jo vært et utvandrerland, i stor grad. Men det har kanskje glemt blant mange i dag. I dag er det innvandringen som tar mye oppmerksomhet. Og tanken med 2025 også å prøve å forstå bedre de prosessene og blant innvandrere, og ikke minst det å tilpasse seg det norske samfunnet, gjennom den kunnskapen vi har om norsk innvandring til USA.
Og for de som ønsker å vite mer, så det bare å ta kontakt med Anno Norsk Utvandrermuseum, og sjekk ut Instagram-kontoen vår, hvor vi har fått noen del fine bilder her fra Terje, fra utvandrere og livet deres i USA. Og alt tok med seg hjem til Norge. Så da det bare å si tusen takk, Terje.
Takk for at du fikk komme hit.
På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.
Metro Sounds.